Žana-Klauda Junkera administrācijas vadītājs Mārtins Zelmērs vakar industriāli attīstīto valstu lielā septiņnieka jeb G7 samita laikā Japānā brīdināja par iespējamu viņa vārdiem šausmu scenāriju nākamā gada G7 valstu līderu sanāksmē, kas varētu pieredzēt Donalda Trumpa un Eiropas populistu politiķu dalību. Sociālajā vietnē Twitter viņš vakar ierakstīja sekojošu viedokli.
2017. Gada G7 ar Trumpu, Le Penu, Borisu Johnsonu un Beppi Grillo – šausmu scenārijs, kas labi parāda, kādēļ ir vērts cīnīties pret populismu.
ASV Republikāņu partijas kandidāts cīņā par Balto namu Donalds Trumps pazīstams ar skaļiem paziņojumiem, kā solījumu uzbūvēt sienu uz robežas ar Meksiku un aicinājumu musulmaņiem aizliegt iebraukt savienotajās valstīs. Marine Le Pen ir Francijas galēji labējās partijas Nacionālā fronte līdere. Boris Johnsons ir bijušais Londonas mērs un viens no redzamākajiem Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības atbalstītājiem jūnija referendumā. Bet Beppe Grillo ir Itālijas populistiskās un euroskeptiskās partijas piedzvaigžņu kustība līderis. Žana-Klauda Junkera administrācijas vadītāja Zelmēra pauftās pārdomas sociālajos medijos liek Eiropas komisijai aizstāvēties un norobežoties no viņa paziņojuma. Vakar preses konferencē Eiropas komisijas pārstāvim Aleksandram Vintersteinam jautātam, vai Zelmēra pauftais nozīmē, ka Brisele ASV vēlēšanās atbalsta demokrātu vadošo kandidātu Hillary Clintoni un vai Brisele neiejaucas Britu referendumu kampaņā, nācās uzsvērt, ka Brisele neieņem nekādu nostāju attiecībā uz iekšpolitiskiem procesiem Lielbritānijā un ASV.
Es nesaskatu nekādus apvainojumus, ne arī iejaukšanos jebkādā kampaņā, ne amerikāņu priekšvēlēšanu kampaņā, ne apvienotās karalistes kampaņā attiecībā uz dalību Eiropas Savienībā.
Vintersteinam arī tika jautāts, vai Eiropas komisijas prezidents Junkers piekrīt savas administrācijas vadītāja pauftajam, ka minēto četru politiķu ievēlēšana būtu šausmu scenārijs. Uz to Vintersteins atbildēja, ka Zelmēra tvītā teiktais ir viņa paša viedoklis, taču norādīja, ka Junkers vairāk kārt ir kritizējis populismu.
Junkera viedoklis par populismu ir, ka šie cilvēki bieži uzdod labus jautājumus, bet vai viņi tiešām piedāvā praktiskus risinājumus? Dažkārt viņi domā, ka visas problēmas pazudīs, ja viņi uz savām bažām skatīsies no nacionālās perspektīvas. Tas varētu izskatīties pēc ērtas pieejas. Es nedomāju, ka ir valsts, kas spēj viena pati stāties pretim globālajiem izaicinājumiem. Ir nepieciešama sadarbība.
Jāpiebilst, ka Japānā G7 samita laikā arī Eiropas komisijas prezidents Junkers izmantoja izdevību preses konferencē paziņot, ka Londonas eksmēram Borisam Johnsonam darētu apmeklēt Brīseli, lai atsvaidzinātu savu zināšanas par to, kā darbojas Eiropas Savienība un pārliecinātos, vai viss, ko viņš stāsta Britu tautai, atbilst realitātei. Junkers norādīja, ka viņam šķiet, ka tā nav. Nesen bijušais Londonas mērs Johnsons sacēla viļņošanos Eiropas Savienību salīdzinot ar Hitleru. Gins Amoliņš, Latvijas radio.